Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo tekankan pentingnya desain pertahanan dan keamanan negara di titik-titik terluar Indonesia. Presiden AS Joe Biden serukan warganya menentang rasisme. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya desain pertahanan dan keamanan negara di titik-titik terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden saat kunjungan kerja di Kabupaten Maluku Barat Daya, MBD, Provinsi Maluku, Kamis. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya melihat salah satu titik terluar NKRI, yakni Pulau Leti yang berbatasan dengan Timor Leste. Pulau Leti tersebut terlihat dari seberang pantai Tiakur, tempat Presiden dan rombongan melakukan keterangan pers. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam kesempatan yang sama mengatakan, 2,5 tahun lalu Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pihaknya untuk membuat suatu desain besar pertahanan negara. Hal tersebut termasuk juga bagaimana pengamanan jalur-jalur laut kepulauan di Indonesia yang menjadi jalur bagi 60% perdagangan laut dunia. Berita selanjutnya, Kementerian Luar Negeri RI memperkenalkan kehidupan toleransi masyarakat Indonesia yang sudah tercipta sejak dahulu kepada sejumlah jurnalis ASEAN dan Timor Leste melalui bangunan peninggalan sejarah budaya Candi Prambanan dan Candi Sewu di Prambanan, Kamis. Dalam kesempatan itu, Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Yusron Ambari mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari program Jurnalis Friend of Indonesia, JFOI, 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Peserta program JFOI 2022 terdiri dari 8 jurnalis dari 7 negara, di antaranya Malaysia, Singapura, Filipina, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Yusron mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menampilkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia melalui media mereka dan mendukung berbagai promosi termasuk pariwisata. Berita terakhir dari dalam negeri, Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Investasi, BKPM, dan Kementerian Perindustrian siap menggelar pertemuan Kelompok Kerja Perdagangan, Investasi, dan Industri atau Trade Investment and Industry Working Group, TIIWG. Puncaknya adalah pertemuan tingkat Menteri G20 Trade Investment and Industry Ministerial Meeting, TIIMM, sebagai bagian dari agenda kegiatan Presidensi G20 Indonesia. Kedua pertemuan tersebut akan diselenggarakan 19 hingga 23 September 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali. Demikian diungkap Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional sekaligus Ketua Persidangan TIIWG Kementerian Perdagangan, Jatmiko Briswijaksono. Jatmiko menyatakan 34 menteri dan pejabat setingkat menteri serta pimpinan organisasi internasional berikut dengan lebih dari 200 delegasi sudah terkonfirmasi hadir secara langsung di Bali. Sebagai bagian dari pertemuan kelompok kerja dan pertemuan tingkat menteri perdagangan, investasi dan industri, Kementerian Perdagangan juga akan menggelar G20 Sustainable Expo dengan tema Sustainable Together, Sustainable Stronger. Pameran tersebut memperkenalkan produk-produk unggulan Indonesia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Beralih ke berita luar negeri, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta orang Amerika untuk lantang menentang rasisme dan ekstremisme. Permintaan itu disampaikan Joe Biden pada pertemuan puncak Bersatu Kita Berdiri, Kamis, yang diikuti para pemimpin lokal dari dua partai politik, para ahli dan penyintas. Biden juga mengatakan dia akan meminta Kongres untuk berbuat lebih banyak guna meminta pertanggungjawaban perusahaan media sosial yang menyebarkan kebencian. Reuters melaporkan para peserta memberi Biden tepuk tangan meriah ketika sang presiden mengatakan dia ingin Kongres meminta pertanggungjawaban perusahaan media sosial yang menyebarkan kebencian. Biden mengumumkan seruan pengumpulan dana 1 miliar dolar Amerika Serikat oleh para dermawan untuk membangun jembatan di antara orang Amerika dari berbagai latar belakang, serta sebuah inisiatif yang didukung oleh yayasan mantan Presiden Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, dan Gerald Ford. Berita selanjutnya, Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak menghadiri makan malam yang dihadiri oleh 11 kepala negara pada pertemuan puncak keamanan regional. Seorang sumber di pemerintahan Uzbekistan kepada Reuters Jumat mengatakan keputusan tersebut sesuai dengan kebijakan delegasinya terkait COVID-19. Xi Jinping yang melakukan perjalanan luar negeri pertamanya sejak awal pandemi menghadiri pertemuan organisasi kerjasama Shanghai yang dipimpin Tiongkok dan Rusia di kota Samarkand, Uzbekistan. Di Beijing, Kementerian Luar Negeri Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan komentar. Xi Jinping, 69 tahun, akan mengamankan masa jabatan kepemimpinan ketiga yang bersejarah di Kongres Partai Komunis yang akan dimulai bulan depan. Berikutnya berita pasar saham Asia. Pasar saham Asia melemah pada awal perdagangan Jumat karena investor bersiap untuk kenaikan suku bunga AS minggu depan di tengah meningkatnya kekhawatiran resesi global. Kekhawatiran tersebut menyusul peringatan dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF. IMF pada Juli merevisi turun pertumbuhan global menjadi 3,2% pada 2022 dan 2,9% pada 2023. Lembaga keuangan ini akan merilis prospek baru bulan depan. Sementara itu, Bank Dunia mengatakan dunia bisa menuju resesi global pada 2023 karena bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi yang terus-menerus. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang merosot 0,3% pada Jumat pagi setelah saham-saham AS mengakhiri sesi sebelumnya dengan kerugian ringan. Indeks MSCI jatuh 4,1% selama bulan ini. Saham Asia Pasifik yang turun adalah saham Australia, Hong Kong, dan Tiongkok. Terakhir kami sampaikan informasi dari Tiongkok. Taufan Muhyifa memaksa sekitar 1,6 juta orang mengungsi di Tiongkok. Otoritas juga menghentikan sebagian besar penerbangan di bandara utama Shanghai karena fenomena alam itu. Dilansir dari AFP Jumat, televisi pemerintah CCTV melaporkan Muifa adalah topan tropis terkuat yang melanda Shanghai, kota berpenduduk 25 juta jiwa. Sedikitnya 426 ribu orang dievakuasi di Shanghai dan 1,2 juta orang lainnya dibawa ke tempat penampungan sementara di provinsi tetangga Zhejiang. Curah hujan yang tinggi menyebabkan kemacetan lalu lintas dan banjir di beberapa daerah di wilayah delta Sungai Yangtze, pusat manufaktur global utama. Gelombang raksasa terlihat menerjang garis pantai di Teluk Hangzhou di selatan Shanghai dan Radio Nasional melaporkan tanah longsor di Kabupaten Ninghai di Provinsi Zhejiang. Hingga kini belum ada laporan tentang korban jiwa atas fenomena alam itu. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Armenia Azerbaijan sepakat gencatan senjata bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Armenia Azerbaijan sepakat gencatan senjata bersama saya Daulat Pane. Konflik Armenia-Azerbaijan sepertinya sedang menuju ke arah titik terang setelah kedua pihak sepakat untuk gencatan senjata. Sekretaris Dewan Keamanan Armenia, Armen Grigoryan, pada Kamis mengungkapkan Armenia dan Azerbaijan sepakat melakukan gencatan senjata pada Rabu setelah pertempuran yang terjadi sebulan terakhir. Sebelumnya, Tentara Azerbaijan melepas tembakan yang intens dari sistem artileri dan senapan mesin ke permukiman di Goris, Sot, dan Jemruk di wilayah Armenia. Seperti dilaporkan kantor berita Rusia TASS, Dewan Keamanan Armenia pun mengadakan pertemuan luar biasa setelah serangan tersebut dan memutuskan mencari bantuan dari Rusia. Seperti biasa, dalam setiap konflik, pihak-pihak yang bertikai selalu menyalahkan pihak lawan. Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, mengungkapkan 105 tentara Armenia terbunuh sejak Senin malam dalam serangan yang dituduhnya dilakukan oleh Azerbaijan. Nikol Pashinyan juga menuduh pasukan Azerbaijan menduduki 10 km persegi wilayah Armenia minggu ini. Sementara itu, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menyalahkan eskalasi yang terjadi kepada kepemimpinan militer dan politik Armenia. Ia mengklaim tetangganya itulah yang memulai konflik dengan menembaki sasaran-sasaran militer di Kalbajar. Menurut Ilham Aliyev, angkatan bersenjata Azerbaijan mengambil tindakan pembalasan dan mengungkapkan 50 orang tentara Azerbaijan telah gugur dalam pertempuran itu. Bentrok ini adalah yang terbaru dari serangkaian konflik berkepanjangan yang terjadi antara dua negara bekas Republik Soviet atas wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan. Operasi militer dilakukan Azerbaijan ke Nagorno-Karabakh sejak Agustus lalu setelah 3 tentara Azerbaijan tewas di Baku oleh pihak yang dicurigai bagian dari Armenia. Nagorno-Karabakh sendiri merupakan wilayah sengketa yang diperebutkan kedua negara sejak keduanya terpisah dari Uni Soviet. Bahkan pada tahun 2020 lalu, kedua negara juga berperang di wilayah tersebut selama 6 pekan. Semoga gencatan senjata yang disepakati kedua pihak dapat dipertahankan dan menjadi titik terang menuju perdamaian yang sebenarnya. Dalam setiap konflik, apalagi perang, tidak ada pihak yang menang secara utuh. Di era globalisasi ini, dampaknya pun akan terasa di negara lain. Belajar dari konflik Ukraina dan Rusia, dampak yang terjadi bukan hanya dirasakan kedua negara, tetapi juga masyarakat internasional. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada 16 September 1940, penandatanganan Undang-Undang Wajib Militer Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menandatangani undang-undang yang dinamai Selective Secret Bill pada 16 September 1940. Kebijakan tersebut mewajibkan warga negara pria berusia 21 sampai 35 tahun untuk bergabung dengan militer. Kebijakan ini diambil demi mengisi jumlah pasukan Amerika Serikat untuk dikerahkan dalam perang. Beralih ke 16 September 1942, Jepang dan Amerika Serikat bertempur di Papua Nugini. Pasukan gabungan Australia dan Amerika Serikat tercatat pernah berperang di Port Moresby, Papua Nugini, pada 16 September 1942. Pertempuran tersebut merupakan bagian dari upaya invasi Jepang di kawasan Asia dan Pasifik. Meskipun tidak terlalu terkenal, pertempuran tersebut dikatakan besar karena dalam 9 hari ada 11 pesawat tempur yang rusak di kedua kubu. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada 16 September 1979, Stadion Teladan Medan ambruk. Stadion Teladan adalah sebuah stadion yang paling dikenal sebagai kandang klub sepak bola Indonesia PSMS Medan. Stadion ini terletak di Teladan Barat, Medan Kota, Medan, dan mempunyai kapasitas sekitar 20.000 penonton. Stadion Teladan dibangun mulai tahun 1951 dan selesai pada tahun 1953 menjelang Pekan Olahraga Nasional ketiga. Pada 16 September 1979, Stadion Teladan Medan ambruk karena luapan penonton konser penyanyi cilik yang terkenal pada masa itu, Adi Bing Slamet. Puluhan orang luka-luka dan ratusan penonton pingsan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Ketahanan Pangan Wujud Stabilitas Ekonomi Nasional. Ketahanan pangan akan mewujudkan ketersediaan pangan yang dapat dijangkau masyarakat sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya yang dikutip Kantor Berita Antara 14 September lalu. Airlangga mengatakan ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat atau food sovereignty dan mandiri atau food resilience. Airlangga selanjutnya mengatakan pemerintah berupaya mendorong ketahanan pangan melalui berbagai bauran strategi dan kebijakan ketahanan pangan, sehingga target pemerataan kesejahteraan masyarakat tercapai. Antara lain dengan membentuk Badan Pangan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Badan tersebut diberi kewenangan mengelola cadangan pangan, melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, serta memperkuat sistem logistik pangan. Selain itu, mengentaskan wilayah rentan rawan pangan, mengembangkan penganekaragaman pangan, dan mengembangkan potensi pangan lokal. Pemerintah juga menerbitkan kebijakan pembelian gabah atau beras petani oleh Perumbulog hingga stok cadangan beras pemerintah, CBP, mencapai 1,2 juta ton setara beras. Penugasan ini ditujukan untuk memperluas kapasitas Perumbulog dalam menyerap produksi petani pada musim gadu 2022 sekaligus mencegah jatuhnya harga di tingkat petani. Selain itu, menurut Airlangga Hartarto, pemerintah turut mendiversifikasi pangan lokal dengan meningkatkan produksi jagung, sorghum, sagu, dan singkong melalui perluasan lahan dan pembukaan area baru. Hal ini dalam rangka peningkatan produksi sebagai alternatif bahan pangan impor. Sementara dari sisi pembiayaan, pemerintah menyediakan bantuan kredit usaha rakyat atau KUR yang dapat diakses oleh pelaku sektor pertanian dengan bunga 3% hingga akhir 2022. Terkait ketersediaan pupuk bersubsidi, pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan pupuk bersubsidi dengan membatasi penyaluran pupuk bersubsidi NPK dan urea untuk 9 komoditas utama, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Terakhir, pemerintah mengembangkan kawasan sentra mandiri pangan berbasis korporasi petani untuk meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi produksi pertanian melalui program Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Papua. Sekian Indonesiaku.
Diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Ku bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Tak bisa ku paksakan dirimu untuk jadi kekasihku. Bila tak jodohku, aku tak mudah mencintai. Tapi mengapa denganmu aku jatuh cinta? Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Aku bisa apa?
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Desa Wisata Negeri Hila di Maluku Tengah berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022 dengan daya tarik utama wisata sejarah dan budaya. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat visitasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 50 di Desa Wisata Negeri Hila di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku pada 11 September lalu menjelaskan, desa yang memiliki keunggulan peninggalan sejarah Benteng Amsterdam ini memiliki banyak cerita sejarah tentang awal mula jalur rempah yang terkenal di dunia itu. Desa Wisata Negeri Hila berada di pantai utara Pulau Ambon. Jaraknya dari pusat kota Ambon sekitar 37 km. Dari pusat kota Ambon, Anda bisa naik taksi sewaan selama sekitar 1 jam dengan biaya mulai Rp250.000 atau naik angkutan kota dalam provinsi Trayek Hila Ambon selama 1 jam dengan tarif mulai Rp15.000. Berwisata ke desa wisata ini, ada beragam daya tarik wisata. Salah satunya peninggalan sejarah di desa wisata ini adalah Benteng Amsterdam. Benteng ini dibangun pada tahun 1642 oleh Gerard Demer, yang kemudian dijadikan gudang rempah pertama di Indonesia. Bangunan utama benteng ini terdiri dari 3 lantai yang dikelilingi tembok. Ada pula satu teras gantung di sisi utara lantai 2 dan menara pengintai di bagian atas. Selain benteng, daya tarik sejarah desa wisata ini adalah Gereja Immanuel yang dibangun oleh masyarakat Muslim dan Masjid Hasan Sulaiman yang merupakan masjid tertua karena dibangun pada tahun 1702. Masjid ini tidak memakai paku dalam konstruksinya. Menurut Sandiaga Uno, keberadaan dua tempat ibadah ini menunjukkan toleransi beragama di sini sangat kuat. Semua bergotong royong tanpa melihat agama. Inilah daya tarik lain desa wisata Negeri Hila, di samping alamnya yang begitu indah.
Sedikit bekas saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti di sisimu. Ini hanya halusinasi, memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati, kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri. Sedikit bekas saja akan kehadiranku. Ku bukan angin laut, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ini ada aku
di sisimu.
Ini hanya halusinasi, memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati, kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri. Kamu hanya halusinasi. Cinta ini halusinasi. Punya hati, kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri. Karena ku tahu diri. Karena ku tahu diri.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Serial Disney Original Indonesia, Teluh Darah, dipilih oleh Busan International Film Festival untuk program On Screen. Mengutip siaran pers yang diterima pada Rabu, The Walt Disney Company Asia Pacific mengumumkan partisipasinya di Busan International Film Festival atau BIFF ke-27 dengan pemutaran eksklusif dua serial original Teluh Darah dari Indonesia dan Connect dari Korea. Kedua serial ini terpilih sebagai bagian dari On Screen yang diluncurkan oleh BIFF tahun lalu dan didedikasikan untuk menampilkan konten-konten terpilih yang dikembangkan untuk layanan streaming. Tahun ini program On Screen akan dipersembahkan bagi penonton terbatas pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2022. Diproduksi oleh Rapi Films, Teluh Darah merupakan garapan dan arahan sutradara kawakan Kimo Stambul. Serial bergenre thriller ini menceritakan kisah seorang wanita muda bernama Wulan yang pandangannya tentang dunia menjadi terbalik setelah menyaksikan bagaimana keluarganya menjadi target serangan ilmu hitam. Didasari keinginan kuat untuk melindungi keluarga, Wulan bertekad untuk mencari pelaku di balik serangan itu, untuk meminta pertanggungjawaban atas kejadian-kejadian mistis yang menimpa keluarganya. Carol Choi, selaku Executive Vice President Original Content Strategy The Walt Disney Company, APEX, merasa sangat senang dan merasa terhormat telah diundang untuk mendebutkan serial original yang akan datang, Teluh Darah dan Connect, di Busan International Film Festival ke-27. Ia berharap dapat terus menampilkan keunggulan storytelling dari kawasan ini ke penonton yang lebih luas di dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya hadirkan lagu dari daerah Aceh berjudul Tarek Pukat, dinyanyikan oleh Kakak Alfa Risi. Tarek Pukat adalah tradisi menarik jala untuk menangkap ikan yang dilakukan masyarakat Aceh, khususnya di daerah pesisir. Pala jala yang digunakan hingga ratusan meter yang ditarik dengan perahu dari darat ke tengah laut. Setelah jala disaukan, ujung tali jaring ditarik melingkar ke darat. Inilah warisan orang Aceh yang terus terawat dan dilestarikan hingga kini. Baiklah pendengar, inilah Kakak Alfarisi dengan Tarek Pukat.
akan lo lambunun kesempon karo engko cenara engko cenara tare buka tangan lo lambunun kesempon karo engko cenara tare buka tangan lo lambunun kesempon karo engko cenara engko cenara
Sleep. Sarwa mapan karepe ra karuan senenge mung plesiran padha eling opromon cawang murep ning alam donya aja seneng pamer pondo mengko mundhak uremu rekoso sukelan miskin kuwi kinares lan pinas Kapekin anjar gusti Lula cong loro ati
Voice of Indonesia.
Sasakala sang kuriya agutranomi cinta indu sang kuriang kaberangan tangkuban paraku nangkut nepi kaki wari jadi lambang anu tangku kemari palotinau gunung panglangong adagong adagong anjut pulang di pangumbaraan kota Bandung kota. Lembur singku hijau pang layungan duh betah kurang lembut menantahan poe isuka kota Bandung dan subur kurmatmu duh tempat nulinu sejarah para leluhur tangkuban parahku sasakala sang putra bumi cinta itu sang kuriang kaberangan tangkuban parahku nangkut nepi kaki wari jadi lambang anu tangku gemas ribah lo cintau gunung pangrangong adagong anjut mulang